ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ደህና ደሩ።
እዚ በ1923 ሜትር ባንድ ሐጽር ማዕበል ከምኡውን በኢትዮሳት ከዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡ ንሎሚ ረቡዕ 14/2024 ወይ 8/2016 ዘተኣናግደኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንጉባኤ ሕወሓት ዝድግፉን ዝቃወሙን ርእቶታት ህዝቢ ክነቐድም ኢና። ድሕሪ ዜና መጠን ሸርፊ ኢትዮጵያ ኣብ ዕዳጋ ሓድሽ ነውፂ ፈጢሩ ዝብል እውን ክነስዕብ ኢና። ድሕሪኡ ብምርጫ ኣሜሪካ ሓሊፍና ኣብ ፍሉይ መደብ ንጉዳይ ጉባኤ ሕወሓት ዝምልከት ክልተ ዝተፈላለየ ርእቶ ዘለዎም ተንተንቲ ዓዲመ ኣለና። ሰናይ ምክትታል ናብ ዕለታዊ ዜና ምን ያፈርቲ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ንምክልኻል ከባብን ድሕነትን ኣብ እትነጥፍ ብኣህፅሮተ ቃል ኣስዴፖ ተባሂላ እትፅዋዕ ኣህጉራዊ ትካል ረድኤት ዝሰርሕ ዝነበረ ያሬድ መለስ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዕጡቃት ተጨውዩ ድሕሪ ምፅናሕ ከም ዝተቐትለ ምውሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕብረት ሃገራት ኦቻ ገሊጹ። ከም መግለፂ እቲ ዓለማዊ ትካል እቲ ንገንዘብ ተባሂሉ ዝተገብረ መጭወይትን ቅትለትን ኣብ ሰሜናዊ ጎንደር ተፈፂሙ። እቲ ትካል ኣስዒቡ ኣብ እዋን ከቢድ ፀበባ ነቲ ኩሉ መሰናክላት ሰጊሮም ህዝቢ ክሕግዙ ንዝዋፈሩ ሰራሕተኛታት ወሃብቲ ኣገልግሎት ዒላማ ምግባር ንዓለማዊ ስምምዓት ዝጥሕስ ብምባል ነቲ ፍፃመ ኮኒንዎ ኣሎ። እዚ ኣብዚ ዓመት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጠም ዘሎ ሻድሻይ ፍፃመ ምዃኑ እዩ። ክሳብ ሎሚ 14 መጭወይቲ ከም ዘጋጠመ እውን መግለፂ ኦቻ ይሕብር። ብዛዕባ እዚ ዝድሓረ ሞት ያሬድ መለስ ብወገን ክልል ኣምሓራ ኮነ ፌደራላዊ መንግስቲ እዚ ፀብፃብ ክሳብ ዝዳሎ ዝወፀ መግለፂ የለን። ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺ መብርህ ንምርካብ ዝገበረ ፈተነ እውን ኣይቀንዖን። ድምፂ ኣሜሪካ እውን ነቲ ፍፃሜ ብነፃ ምንጪ ከረጋግፆ ኣይከኣለን። ኣብ መንጎ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ንዘለዉ ናይ ይግባኣና ሕቶ ዝቐርበሎም ኣዳወብቲ ከባቢታት ብውፁፅ መሓውራት ምምሕዳር ንምምስራት ኣንፈት ከም ዝተቐመጠ ነቲ ፀገም ብዘላቂ ንምፍታሕ ተመስሪቱ ዝተባህለ ብሄራዊ ዓብዪ ኮሚቴ ቅድሚ ትማል ሶኒ ኣፍሊጡ። እቲ 13 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ እቲ ብሄራዊ ዓብዪ ኮሚቴ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያን ሕገ መንግስትን ዘላቂ ፍታሕ ንምሃብ ዝተጀመረ ምንቅስቃስ ዕውት ኢልዎ ኣሎ። ናይ ራያን ወሎን ኣምሓራ ኮሚቴ ኣምላስ መንነትን ወሰንን ብወገኑ ነቲ ውሳኔ ኣብ ባይታ ንዘሎ ኩነታት ዘየገናዝበን እቲ ቦታታት ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዘለሉ ኩነት ንኩሉ ዝሓቆፈ ግዜያዊ ምምሕዳር ምምስራት ዘይከኣል ብምባል ተቃዊምዎ ኣሎ። ብመሰረት ፀብፃብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ኬንያ ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ ብሶኒ ክልተ ደቡብ ኮርያውያን ሚስዮናውያን ብጥይት ከም ዝተቐትሉን ኣብ ዝተፈለየ ፍፃመ ከዓ ኣብቲ ዞባ 8 ኬንያውያን ብጥይት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ንሰበስልጣን ወረዳ ማርስ ቤት ብምጥቃስ ጋዜጣ ዘ ስታንዳርድ ከም ዝሓበሮ ደቡብ ኮርያዊ ሰብኣይ ምስ ሓማቱ ካብ ቁሸት ኦዳ ብሶኒ ምሸት ሰዓት 9 ከመቆፃፅራት ሃገር ካብ ገዝኦም ከም ዝተወስዱ ሓቢሩሎም። ትካል ዜና ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ ከዓ ናይቲ ሰብኣይ ሞባይል ቴሌፎን ናይ መወዳእታ ምልክት ዘርኣየቶ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳው ከባቢ ምንባሩን ድሓር ግን ጠቕሊላ ክትጠፍእ ከም ዝተገብረትን ሓቢሩሎም። እቲ ትካል ዜና ከም ዝሓበሮ ናይ ጫካ ክዳውንቲ ዝተኸድኑ ዕጡቃት ካብ ከተማ ሞያል 100 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ን8 ሰባት ብጥይት ቀቲሎም ሬሳታቶም ምስታ ዝጓዓዝላ ዝነበሩ ናይ ፅዕነት መኪና ገይሮም ብሓዊ እንዲዶም ኣለዉ። እቲ ንኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ዘሎ ኣፃምእ ከባቢታት ብዕጡቃትን ብረትን ዝተለበደን ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ዝፍፀመሉን እዩ። ዓሚ መንግስቲ ስርሒት ፀጥታ ብምክያድ ንሸፋቱት ከባቢ ብረቶም ከብርዱ ብምግባር ህድኣት ኣዕሲሉ ነይሩ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ታይላንድ ነቲ ሃገር ናብ ፖለቲካዊ ህውከት ዘእተወ ዘይቅኑዕን ዘይግቡእን ምሕደራ ገይሮም ብምባል ንቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ሰርታ ታቪዥን ካብ ስልጣኖም ኣባሪሩ። اتهم نتوسان يزحلف داي انو تبيت فردي حموش باربعته خون خلو ذهب ومخنيات كا قدام المينستر سارتاه نممرحي بمتحس قبلني اخاتو هايلو زتبينو سب منستر كابيني غيرام شيموم زبليوم زو سان زو وهاب زلو تبيت فردي قند تقاوم بارت تهاجر نزخوني ام اف بي بمبتان نمرحي ونبر نعصر عمتات كا بوليتيكا ومن قصاص دحر مقاديوم قدام المينستر سارتاه كاب سلطانوم زبارو زلو سلطان كابز حزو عمت هبزي مول ام خون كلو كابارتي ام بتبيت فردز بارار زلو سال ساي قدام اي منيستر يمزخون زلو تم قدام اي منيستر لومي ابزها بو مغلسي سرحي بغن عنان بتا امان النتي سرحي قن نو ساني تبيت فرد تقبيلو يلخو يلو مالو بارلما تهاجر حدش قدام اي منيستر كساب زشيم مخطو لوم زلو فامتام ويشياتشي موغزيت كوينام سلطان كركوي ام كم تساب تساب تكال زينا فرنساي اجانس فرانس برس يوكرين لوم ربع نو روسيا بدرونن ميسايلاتن بمدبداب بوتاتات روسيا كم تستقطعصارات يغلص علوم بريزيدنت بايدن روسيا دغي ما كتحسب زغبر سغومتي ايلو مولوم روسيا بوغانا نتمتقعت تات درونن ميسايلاتن كم زبر عن التوم لا شي بالام تولد ولد جبريل نصبصب رويترز تمركيسو زسعب زرزرالوم
اشحات وتهدرات يوكرين كابز حلف سمون جميرو ناب دوب روسيا بمزمات نابناي روسيا معرباوي زوبا كرسك مزلاقو ميقلس علوم بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين زعابي تختغاي وكبر لقاليس والوم ابتيك مزق اللزب مقراس تخصي يوكرين زحاشن اي ملازبي بايتا نمحاز تقبرو زلا اي وكبر ونماليس اللوم بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلينيسكي سراويتو نقد ميت مقصقاسو مرحر مقلاس جنرالاتو نتيز قصل سريحيت زخوون اقدسي مادبات كوسو عزيزو اللوم President America Joe Biden ድማ Putin ንዩክሬን መውራሩ ዳግም ንከሐስብ ዝግበረ ስጉምቲ ይክብል ገሊጽዎም ሩሲያ በዛዕባቲ በዩክሬን ዝተወሰደ መጥቃዕቲ ድሮንን ሚሳይላትን ክትገልጽ ከላ 114 ድሮናት ዩክሬን ወቂዓ ከም ዘውደቀተን ሚሳይላት ዩክሬን ውን ተሃሪሞም ከም ዘወደቁ ሓቢራላ ስኾይ 34 ዝተባህላ ነፈርቲ ውግእ ሩሲያ ኣብ ኩርስክ ንዘሎ ትሕዝቶታት ዩክሬን ክድብድባ ከለዋ እውን ኣርእያላ ሀገራዊ ሓለዋ ሩስያ ኣብ ኩርስክ ዘሎ ትካል ፀዓት ኒክሌር ንምሕላው ኣብ ዙርኡ ዓሲሉሎም እዚ ናይ ሕጂ መጥቃዕቲ ዩክሬን ብዛዕባ እቲ ኩናት ዘሎ ኣረዳድኣ ንክቕየር ከም ዝገበረ ይግለጽ ኣሎ ዩክሬን ኣብ 2023 ዝገበረቶ ፀረ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍሻሉ ሩስያ ክትግስግስ እያ ፀኒሓ ሰራዊታ ድማ ዓበይቲ ዓወታት ጨቢጦም ዩክሬን ሕጂ እውን ሓይላ ናብ ግዝኣት ሩስያ ብምቕንዓ ካልኦት ከተማታት ዩክሬን ንተወሳኺ ወራር ሩስያ ከይቃልዓ ተዓዘብቲ ይሰጉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሩስያ ን18 ሚእታዊ መሬት ዩክሬን ከም እትቆፃፀርን ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ድማ ንቅድሚት ክትግዝግዝ ከም ዝፀንሐትን ይፍለጥ እዩ ከም ጸብጻብ ሮይተርስ
ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ፊሚዮ ኬሺዳ ኣብዚ መፅእ ምርጫ ንመሪሕነት ፓርቲኦም ከምዘይወዳደሩ ፍሊጦም እዚ ማለት ህብረስልጣኖም ኣብዚ መፅእ ወርሒ መስከረም ሰብቅዐ ጃፓን ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ክህልዋ እዩ ፍሚዮ ኬሺዳ ፕሬዚደንት ፓርቲኦም ሊበራል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኮይኖም ዝተመርፁ ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ ሕጂ ካብቲ መሪሕነት ፓርቲኦም ምውራዶም ማለት ሓድሽ ዝምረፅ ሰብ መሪሕነት ፓርቲ ብምሓዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ክትከኦም እዩ ምክንያቱ ፓርቲኦም ንክልትዩ ባይቶታት ተሃገር ስለ ዝዕብልል ኬሺዳ ካብ ስልጣኖም ዝወረዱ ፓርቲኦም ብወረግዕ ዝና ስሙ ስለ ዝፀለመ ንመሪሕነቶም ዝነበረ ደገፍ ክሳብ ትሕቲ 20 ሚእታዊ ብምውራድ እዩ ዜና በዚ ይፍፀም
ድምፂ ኣሜሪካ እትሰምዑ ዘለኹም ክቡራትና ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ሎሚ ረቡዕ ንኻልኣይ መዓልቱ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንምክያድ እቲ ጉባኤ ዝድግፉን ዝቃወሙን እኳ እንተለው ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዘዛረቦም ነበርቲ መቐለ ግን ሻቅሎቶም ኣብ መንጎ መሪሕነት እቲ ውድብ ተፈጢሩ ዘሎ ፍልል እዩ ኣብ ውሽጥን ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ጋግ ዓብዩን ንስምምዕ ፕሪቶርያ ንድሕሪት ከይመልሶ እውን ስግኣት ናይቶም ወሃብቲ ርእቶ ኮይኑሎ ጸብጻብ ሙልጌታ ኣፅበሃ ይቕጽል
ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ኣይተ ብሩክ ኪሮስ ነባሪ ከተማ መቐለ
እቲ ሕብረተሰብ ስግኣት እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ከይፈርስ እንድዩ እቲ ዘሎ ምውጣጥ ላብለ ይኹን ነገር ከይበፅሐና ምናልባች እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ተፈሪሱ እቲ ተማዛባለ ህዝብና ናብ መረበቱ ዘይተመለሰ ከይቀሪ ካብኡ ሓደ ሓደ ነገራት ምስሓብ ከይፍጠር እዩ ስግኣትና نات للاو حوحات مكفل اوريدي لا همز عيني درجه مو صحد وعلو بتعمل الحفر نا خوني قبو اينيرو حزله احد مدرخت اخاخيوم صقمو مجمرت تتفتحو نا كل نغر كن بسلام تتودايو
ايتك حسوت ادس زتبالو كالي وهبري تودم
اهم قلين همز مقلل عزو زلو بتعم حزني تمليس كالا غرغر متاي مالت لي بسالنت ماشي يسمعني خويني كن تزوزي قدميو افشغر نيرو حزون لا تشغل لغت مازل تلو ده مودبت بعنانا نفلطو ايكونومينا هم عين كرايسا من بصحنا بعنانا نفلطو ليز باي تا يتقمي لخاد احاديس كست غبر زلكام باي حد بوتي مغلزي حد بوتي مغلزي انا غراتينا وين كن زي بدردرك فتحنا تخاله بعان بلص انا بلص لغبر نغير كن لتعدس واغا يخلاي صبر صمت ثانيو فيدرال اللوم نغير شجر بحد فتشا ما انت هز تكراي لو تلو له بسلام لك ودانا ندلي
قال وهابريتو ممرش شاي كنفم
حزبنا نوزخون يكون طورنت زي يغواتت منجد خون كللوت اخبا كومونت هوين كن داغم حزبنا نا غدات نا حدغا خات خمز يولو خردو خللو بعلو حلافنت كوسدلو حوحات نزف طر شجر
مهور حقي ايت مصطفى عبدو بغيدام حدا بارتي زصوعو غباي نا وشتو غداي نممر مارك حساب زخونه كزرارب اي غبون نيرو كبل حابيرم يم
ناي حدا بوليتيكا بارتي غوايه كندزي متجاجري كندزي منغاغري خونا يمتغبن افتر اول غوايه از كايزلو از دومون حدا بارتي ناي وشتو زريالو متحددر دمبو ناي عبالاتو شومت ويم ناي عبالات امر حزريالو غداي منبر كندزي لاكل مزارب كون يمتغبن بحق فصوم اغوابيت غوايه كايد جن او كل فاشيستاوي حق من يسال على جاي يسرع زي دما بتوع لي بريتوريا نتي زي اسمع معك كطران كتقرب انا غبا اخ كايد دلي سو غوايد مو دخل كل منجد يال اللي نديرك اوت بوتينا بوليتيكا سمعنتك تكبر سو تستراتيجي كون مرعنتك كي قربك لاب زي يد اللي نترخمتا اغوابنتي نبرن سو كمرح لابيه مرح بالكايوبن تتقلى مسرع فوقيو نغير كايو ناتي قال دمو حق يلنا ايو تدغاغامي سو نزي زخفا سيناريو هوبفول جن كله نغلاد لا يصاري بناي موران بكل نغر تغيرو كرملو ويد ماكستاخلو زغبا تصفا يغبر
غبايا حوحات تودب مدحان حزب تگراي كابل طفاعات المدحام لو خيزو يكاد كمزلو ابو منبر تودب دكتور دبرصيون جبر ميكائيل تمالي اب مخفت سنسرعات تزاري بوميم ندمص امريكا مولجيتا صبحام معلم
أبي كلاي تبصابي كنحلف كاب ألقحتي أكلاتن أقراوي معكن جنزبن دحريز وردا تسقطي متن شرفي بكيدي عراقة كتفسنو ممرحي زوردت إثيوبيا تتكبر عب عراقة حردش نوسي فتيرلون سرزغاهم مستي معلتاوي زلاوت متن كسرحو قالي نقادو أبي زرزر مشتا قربهم واقاتات مصحف لكوارو سوزولون سبسب اغلب لوزينا فرنسايو ابراهام تسفال اولترغي موزلو غبره غبره مدم كاورباي
ايتيوبيا متعراي شرف وصاي دحر مغبارا نغادو مستمع التاو زقاير زلو نهر واغا وقتات حلقتي بقوامي كصحفو تصقيما مالو شرف بر بمنصر دولار ابسومن كساب 600 تاوي كابت زنبورو وسخيو سامرا ابولي اتركب هوتيليا محبري واغاتاتن عينت قرباتن مالتون مينو زخطل وزرلو قدد ما نتي ابتهاق الزرق تلوات متن عداق الزنصريو عينت زرزر قربات مستحفو متن واغا ناس ايو تقديفو قدملومي واغاتات منالبات ابكل التورحي حانساب يحدس نيرو لومقن معلتاويو واغاتات قرب زقاير سلزخا عائنا نتي متن زحبر مسمر بعدو قدفنا زلنا تبل ابتهوتيل اتسرح راهيل تشمع حيالو اباديس ابازر كبا دكوانات واحد قربات كيمس بمسكا نبرت امخزانين زلوا كمنغستي مغزعت كيوردن سلز سق اخعا كبت زلوان وحرط راين مشتا يغربا منغستوون نتتكبار مساستو عالة نبرت زخزنو نقادو سقوم تكوسد مخانو اتنقيو منالبات بزح نبرت كعد غوزدلو عماويلون عبد كواناس يكونس اما خازينهم كيدوم نبرتهم ككبو يوم زحتو زلو نعوون كبر واغا يوم زخفللو ابتو بزح لووت نقدي زرعل ماركاتو واغاتات كيوسخ زقوطاصرو حلوا بوليس الرايو ابز حلف زمن تراي املو تهاجر نبرت كزينن بزبل كسي لعل 3000 دكانات تعاشغنيان بيت صحفات نقدي اديس ابا ون نبرت كخزنو وي لعلواغا نزخفلو نغادو سغم تكوسد مخانو اطنقريو ابتان عمتات بمنغسي استلك عمتن شرفي كتكايد صنحات ايتيوبيا زي بدفيت عالم لخاوي معخن جنزب IMF-ن كالوت علقحتي اكلاتن دحرستا قبل زغطي سعبعيو تهاجر دحرز قبلتو ناي علاقة لوت دما عالماوي معخن جنزب اب 4 عامات زغفل ناي سلستنتوي 4 بليون دولار لقاحة حيسو كابو اتحاد $1 بليون نيلاتو ناب كازنا منغسي ايتيبيا زساقاقريو بسنك حسرات شرف وصاي كابدقة نبرات نمقزاء تساقيمو زسنحة منغس ايتيبياون دحر زرخابو متناوي افويتا نتي قاق ام مملا كقوايا جميرلو ابتاقر نزر حسرة زيتي بالعي نعمش فاندما 10.4 مليون لتر زيتي اعتيو زقن مستزلو كبر واقاتات نتقاب انبر مسارتاوي فتح كخوون ايكلن بززر ازلو نهر واقاتات تم قدامت حسيتي بدموز محضروا يوم منغستي تنقوق بوليسي انتزي حانسي صدما تم بوسن دموز نبرا زمرحو نبزخف اقلولاو كامرحو تخولو كامزرلو كيلاتاتي قلسو منغستي نقادو قمتات ناقبرو بواقاتات كي يوسقو اتنقيو انتغونا محاورات منغستوون نبعالتن كامنهار واقاتات ايد حنان نعبنت موسي حدش باسبورت أقدمو كل تشحبر وكانت نبرة أبزحل فسومن قنا نبحا مش تشحبر داي بلو كم تسابساب أقل قلوسينا فرنساي
جمس أمريكا تسمع لكم كبراتنا نبسال ساي تسابساب كنحلف نقفتي مختل البرزيدنت كاميلا هاريس نزقطن كم حالنجي كم زتكملن بقلصن بسورن قالن ستيتي عبناس عالم نزل على سلطان بقعتي ايكونتن زعينت ملقتي كفنو خمسحن كم صنحن قلصالهم نورات كم زلو نقفتي مختل البرزيدنت هاريس قال معازن متقعتون وسيخمالو نزرع بزملكت وكيلنا انيتا باول زاخوتو ريبورت لو بترا سلطان كبروبي
مكتل البرزيدنت كاميلا هاريس دابت يزرع على سلطان أبو أمريكا أبز تبقسال وان أبلع لدكان ستيوز فتسام كل عينة صلات أقواني فوان الله فأراوي هيوتن أكدادن أن في الشيخت أن كي ترفى يبلو لصلات دكان ستيو أما خيلوم مصنعتي ذكايدو كيلاتات ويزرو كاميلا هاريس قنا نزي أقلات أتاتزي بحلفي دحري إتي أب تاريخ أمريكان فلماكزي البرزيدنت نزتو لادرات قوالن ستيتي بتدقاقامي يقوان فزلو بدهو نمقيار أبسر حالوان مورات كمزولو هاريس كالي بدهوون ألوان نسوون حنفاس الدحرة بايتانيو يولو داونات ريبوبليكا وحسي دونالد ترامب أبعاد أوان كمزي لامنيروم
She was always of Indian heritage and she was
كل شا هنداوي مبوكال اللوا تباحي لايات فلت نيرا هنداوي دحرة بايتا اللني نابلتون يا تسارب سانيحا سألام كمزخونت نبوزح عمتات عفلت نيرا كساب سألامي ازبالت اللو معالت مالت اي لومي سألام مخاني فلت اللي تبلا الله تلزي هنداوي تيا سألام سفوت نقريب اللين
مورات ازي اقلال سازي زواز اللو مقلس اي صلات قبل اللي قوالن ستيت ايو بهالتيوم اب يونيورسيتي جورج تاون دايركتر كفل مصنعتي دكان ستيون صوتان ناديا براون
Misogynoir is the horrible hybrid between sexism and racism.
Ab mongo abli ildik insti yozifitsam adlwon zarawt qa'atin zit tadaqalihim fasagalalis ayizim. Bihilfi abli ildi tsallam tidak insti yozwarr tarat. Abli ildatan abza hager zi'a li'ilna lina bahal tsa'adun aykunnan ziblan zwarr tarqatiyum.
زوم تقراج اوتي اباهلاتات زيوم نكاملا هاريس ابرتي عم زنقفو قال الريبوبليكاويان هد نكبلو حقيزو يو يبلو قال تنتنتي مايك جانسون افقو اي بيت مخريام
This is not personal with regard to Kamala Harris
ازي نكاملا هاريس نمو بقلا نصوتا بولك ازملكات قدا يكونن والحانتي نقر زراخبو نقر يلن
مورات كم زبلوو ደቀንስቲዮ ኣብ ማሕበረሰብ ዘለዎን ንቡር ተራ ዓብዪ ተቐባልነት ከም ዝረኽባሉ ኣብቲ ትራድ ዋይፍ ዝተብሃለ ኢንስታግራም ከም ዝንጸባረቕን ይጠቕሱ። ተግባር ደቂ ኣንስትዮ ከም ኣላይ ስድራ ቤት ዓደን ደጋፊትን ናዳ ዝረኽባሉ ከም ዝኾነ እውን ይሕብር። ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ብወገነን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ጽላኣት ኮነ ጥቓዕቲ ይኹንንኦ። ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ መራጺት ዝኾነት ሳሌና ናሽ ከምዚ ትበል።
እዚ ጽላኣትን ጥቓዓትን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ንሱ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ዝውግኑ ዝሓስብዎ እዩ። ሂለሪ ክሊንተን ክትወዳደር ከላ ንሳቶም ድማ ዋ ንሳ ኮ ጓል ኣንስተይቲ እያ ይብሉ ነይሮም።
ቅድም ኢልና ዝጠቐስናያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅታውን ትነጥፍ ናድያ ብራውን ብወገና ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መድረኽ ክንራኸብ ንኽእል ኢና ኢሎም ስለ ዝሰጉኡ እዩ ንካምላ ሃርስ ኣብ ውልቀ ህይወትን ኣትዮም የጥቅዑወን ዘለዉ ዝብል ትንታነ ይህቡ። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ሃሪስን ትራምፕን ኣብቲ ዝቕፅል ወርሒ ዝህሉ መድረኽ ክትገጥመኒ ወይ ከዓ ክገጥመኒ ኣይደለየን ወይ ከዓ ኣይደለየትን እናተባሃሃሉ ነንባዕሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ይነቓቐፈለዉ። ትራምፕ እዮም ኣቐዲሞም ምንቃፍ ጀሚሮም ኣብ ክንዲ 10 መስከረም 4 መስከረም ኣብ ዝፈትዎ ቴሌቭዥን ንኽካትዑ ሓሳብ ኣቕሪቦም እዮም። ናድያ ብራውን ትቕፅል።
I think that's probably a smart move on Trump's behalf given that Kamala
Kamza Maslani kawagan Trump zetagawre zwelet tabagso iyu mkhniatu Kamala Harris wan aqabit hig minbaran kamzra anayo naketto mokra kamz hibron buzuhas sabat ni Donald Trump kit su'ra anabzbil madamdamta absihwom iyu.
ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ኣብ 1920 ዓመተ ምህረት ንክመርፃ ድሕሪ ዝረኸቦ መሰል ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዘለውን ተሳትፎ እናወሰኸ ይርከብ ትብል ወኪልና ኣኒታ ፓውል ዘዳልወቶ ሪፖርት።
ሰምዑ ዘለኹም ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና። ጉባኤ ድሕነት መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ዝተሰመየ ጉባኤ ሎሚ ካልኣይ መዓልቲ ሒዙሎም ንህልውና እቲ ውድብ ግድን ክግበር ኣድላይ እዩ ተባሂሉ ብኣቦ መንበር እቲ ውድብ ዝተፀውዐ ጉባኤ ምኽትሉ ግን ንረብሓ ውሕዳን ዘገልግል ብምባል ምስ ካልኦት 13 ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ብምዃን ነቲ ጉባኤ ነፂጎም ኣሎም። ማዕረ ኣብ ላዕለወት መሪሕነት ዝርአ ዘሎ ፍልልይ እዚ ጋግዚ ኣብ ሓያሎ ተወላዶ ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ምክፍፋል ፈጢሩሎም። ገብረ ገብረ መድህን ነዚ ዝምልከት ኣብቲ ጉዳይ ተመርኪሱን ንክልተ ዝተፈላለየ ርእቶ ዘለዎም ሰባት ዓዲሙን ዝቕፅል መደብ ኣዳልዩሎ።
ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድሕሪ 6 ዓመት ጉባኤ ድሕነት ኣብ ትሕቲ ዝብል ፍረ ነገር ትማል ሰሉስ መበል 14 ጉባኤ እዩ ኣብ ከተማ መቐለ ጀሚሩሎ። ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መኽፈቲ እቲ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ጉባኤ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ንዘለዉ ፀገማት መፍትሒ ዘምፅእ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ሕጋዊ ክጠወድብና ከይምለስን መበል 14 ጉባኤና ከይካየድን ዝዕንቅፍ ነውርን ንቡሩን ዘይፈልጥ ኣብ ውሽጢ ውድብና ጫጭሑ ዝገበለን ውድብና ንምብታን ድቃስሳ ንጉጅለ ጥፋኣት ዝገበሮን ይገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳትን በብሰዓቱ ዝፈጥሮም መደናገር ሕሶታትን ኩነታትና ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ተሰጋጊር እዩ። እዚ ደው ኣቢልካ ብዘላቕነት ምፍታሕን ዝከኣል ድማ እንቆ መፍትሒ መበል 14 ጉባኤ ምክያድ ጥራሕን እዩ።
ዶክተር ደብረፅዮን ሕወሓት ፈሪሱ ማለት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ፈሪሱ ማለት እዩ፣ እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ንበላዒ ዘሳጥሕ እዩ ክብሉ ይዛረቡ። ተልእኮ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ንሕወሓት ብምድሓን ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥፍኣት ምድሓን እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም። እቲ ጉባኤ ብከምዚ እንተቐፀለ እውን ብዙሓት ፀገማት ከጋጥሞ ፀኒሑን ኣሎን እዩ። ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝርከብዎም 14 ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብቲ ጉባኤ ኣይንሳተፍን ኢሎም። ማእኸላይ ኮሚሽን ቁፅፅር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድማ ኣብ ኣካየዳት ጉባኤ ካብ ሓበራዊ ስምምዕ ወፃእን ኢደወናናውነት ዝዓብለሎን ድሌት ሓደ ጉጅለ ንምምላእ ዝካየድን ዘሎ እዩ ክብል ንርእሱ ካብቲ ጉባኤ ኣግልሉ እዩ። ገለ ዞባታትን ከባቢታትን ተወከልቲ ኣይንልእኽን ምባሎም እውን ክግለፅ ፀኒሕሎ። ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ከይዲ ጉባኤ ብምንቃፍ ሕወሓት ንውሳነ ትካል ፌደራል መንግስቲ ክኽብር ኣለዎ ኢሉ ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እውን ነቲ ጉባኤ ኣፍልጦ ከም ዘይህብ ገሊጹ ኣሎ። ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብ ታሪክ እቲ ውድብ ዝተኻየዱ ጉባኤታት ቃልሲ ናይቲ ውድብ ናብ ቅድሚት ዝመርሑን እዋናዊ ጉዳያት ድማ ብሳይንሳዊ መንገዲ ዝምርመሩ ነይሮም ክብሉ ብምግላፅ መበል 14 ጉባኤ ሕወሓት ግን ብተብተብ ይካየድ ዘሎን ሓበራዊ ምርድዳእ ዘይተበፅሐሎምን ንሓደ ጉጅለ ይቃወሙ እዮም ተባሂሎም ንዝሕሰቡ ሰባት ንምውጋድ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ንትግራይን ህዝባን ዝጎድእ እዩ ክብሉ ኣፍሊጦም እዮም። እቲ ኣብ መንጎ መራሕቲ እቲ ውድብ ዝተለዓለ ምስሓብ ኣብ መንጎ ተወለድቲ ትግራይ እውን ኣፈላላያት ምፍጣሩ ኣይተረፈን። ህወሓት ዘካይዶ ዘሎ ጉባኤ ትኽክልን ክካየድ ዘለዎን እዩ ዝበለና ኣብ ጉዳያት ትግራይ ዝንቀሳቐስን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሳውዝ ካሮላይና ኣብ ዝርከብ ናይ ሕክምና ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ህዝባዊ ጥዕናን Peace and Justice for Tigrayans ሰላምን ፍትሕን ዓለም ለኸ ተጋሩ ዝተብሃለ ማሕበር መስራቲ ፕሬዚዳንትን ዝኾነ ፕሮፌሰር ሙልጌታ ገብረ እግዚኣብሔር እዩ። እቲ ዝሃበና ርእቶ ነቲ ዝሰርሐሉ ዩኒቨርሲቲ ይኹን እቲ ዝመርሖ ዘሎ ናይ ተጋሩ ውዳበ ከምዘይውክል እውን ገሊጹና ኣሎ። ጉባኤ ምክያድ ብናይቲ ውድብ ውሽጣዊ ሕገ ደንብን ኣሰራርሓን ስለ ዝውሰን በቲ ዝወሰንዎ መሰረት ድማ ይካየድ ኣሎ ምስ በለ
ኮይኑ ግን ኣይ ቲንክ ሕወሓት ኣባላት ኣለዎ ደገፍቲ ኣለዎ ከምኡውን ብዓብዮ ክዓቲ ህዝቢ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ሶቶም ኣባላት እውን ገሊኦም ዋላ ብማይኖሪቲ ደረጃ ይኹኑ ዝቃወምዎ ነገራት ኣሎ ዘስምዕዎ ኣብየቱታ ኣሎ ኣይ ቲንክ ዝዝብልዎ ሰሚዑ እቲ ጉባኤ ከምፅኦም ዝኽእሉ ብድሆታት እውን ተገንዚቡ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ጉባኤ ጥንቃቐታት ክገብርን ብፍላይ ከዓ መሰላት ኣባላት ክሕሉን ኣቲ ዕሬ ክላቦ ይደሊ ነቲ ሓፈሻ ጉባኤ ናይቲ ሕወሓት ኣብ መቐለ ሕዚ ተኣኪቡ ዘሎ እቲ ብደገ ዘሎ ሰብ እውን ኣይንሳተፍን ዝብል ዘሎ ዝሳተፍ ዘሎ መሰሊ እዩ ዝገብር ዘሎ ኢሉ ኣኽቢሩ ብሰላማውን ኣይ ቲንክ ብዴሞክራሲያዊ መገዲ መሰሊ ከኽብርን ክቃለስን እግረ መገዲ ክላቦ ይደሊ ማለት እዩ።
ምሁር ሕገ መንግስቲ ኣለማዮ ፋንታ ወለማርያም ካብ ክፍለ ግዝኣት ኢንዲያና ኣሜሪካ ግን ዝተፈለየ ርእቶ ኣለዎ። እቲ ጉባኤ ምፍራስ ውዕል ፕሪቶርያ ሓዊሱ ካሊእ መዘዝ ሒዙ ክመፅእ ይኽእል ይብል።
እዚ ጉባኤ እዚ ቦርድ መረዛ ኢትዮጵያ ሰለስተ ሰሙን ቅድሚ ጉባኤ ክተፍልጡኒ ኣለኩም ካብ ዝበሎ ወፂኦም ነቲ ኣፍልጦ እውን ነፂጎም ዝፀዋዕዎ ብምዃኑ እቲ ጉባኤ ኮነ ኣብቲ ጉባኤ ዝሓልፉ ውሳኔታት ብወርድ መረፃ ኢትዮጵያ ተቐባልነት የብሉን። ካብዚ ብምብጋስ እቲ ጉባኤ ንንጌታቸው ረዳ ካብ ኣመራርሓ ሕወሓት ኣልዕሉ ብካልእ እንተተኪእዎም መንግስቲ ፌደራል ነቶም ዝተተክኦ ሓደሽቲ ኣባላት ኣመራርሓ ውድብ ኣይፈልጠኩምን ክብል ትፅቢት ይግበር እዩ። እዚ ናብ ዘየድሊ ውጥጥ ክእትየና እዩ ክኾን ኢለ ይሰግእ እየ። ውዕሊ ፕሪቶርያ እውን ክፈርስ ይኽእል እዩ።
እቲ ጉባኤ ይካየደሉ ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታትን ተሳትፎ ኣባላቱን ተቃውሞ ቁፅፅር ኮሚሽንን ፌደራል መንግስትን ኣብ ግምት ብምእታው ካብዚ ጉባኤ እዚ መን ይርባሕ ዝብል ሕቶ ዝቀረበሉ ፕሮፌሰር ሙልጌታ ብሰላማዊ ኣገባብ እንተደኣ ከይዱ ህዝቢ ትግራይ ተረባሐ እዩ ይብል።
ቀሊል ይኮነን ሕቶ እዚ መን እዩ ክርባሕ ዝብል ምናልባት እቲ ጉባኤ ተጠናቀቆም ፍርኣናዮ ክንሪዮ ንኸውን ግን ከም ግምት እቶም ሕዚ ዘልዕልካዮም ኣነ እውን ንሰምዖም ዝቀነኹ ደብዳቤታት ንሰርኩሌት ይገብሩ ነይሮም ኣይንሳተፈን ዝብሉ ማእከላይ ኮሚቴ ኣባላት ናይ ትውድብ ካብ ገለገለ ዞባታት ተወከልቲ እውን ወረዳታት ከምኡታት ዝረኣናዮ ነገር ኣሎ ዝብለካሲ እቶም ኣይንሳተፍን ዝብሉ እውን መሰል ኣለዎም እቶም ክንሳተፍ ኢና ዝብሉ እውን መሰል ኣለዎም። ሕዚ እንድሕር ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ኮይኑ እቲ ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ፕላስ ውድብ እንድዩ ኣነ ኣባሎ ይኮንኩን ገለ ይኮንኩን ግን እቲ ውድብ ናይ ባዕሉ ኣሰራርሓ ኣለዎ ውሽጣዊ ሕገ ደንብ ኣለዎ ንሱ ተኸቲሉ ንሱ ከየፍረሰ ይገብረተሉ እዩ ኣልቲሜትሊ ነቲ ውድብ መጠናኸሪ ይከውን ማለት እዩ። እና እዚኣ ሓንቲ ነጥብ እያ እታ ኣሸጋሪ ትገብራ ኣነ ሓንቲ ንፅሓፍክዋ ግጥመላ ሓደነት ድዩ ዝሓይሽ ወይስ ሓድነት ትብል እና ኣነ ሓድነት እየ ዝመርፅ እምበር ሓደ ኮኖ ይፅበይን ሶ ተፈላለዮም እውን ምናልባት እውን ዘየሰማምዕ ነገር ገጢምዎም ክልተ ዝተፈላለዩ ውድባት ኮይኖም ናይ መውፃእ ዕድል ተተረኪቡ እውን አይ ቲንክ ለትግራይ ጠቅማ ኦፖርቹኒቲ ሆነ ነበር ይጎዳ ዝብል እምነት ውን የብለይነና አልቲሜትሊ ኣብዚ ጉባኤ ይኹን ካብቲ ጉባኤ ብደገ ኮይኖም ዝነሓንሑ ዘለዎ ሓይለታት ኩሎም ኣባላት ሕወሓት ኣብ ዝገብርዎ ሰላማዊ ቃልሲ መስተጋበር ፖለቲካዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ተጠቃሚ ይከውን።
ምሁር ሕገ መንግስቲ ኣቶ ኣለማዮህ ግን
ካብዚ ጉባኤ እዚ ዝርብሕ እንተሃል እዩ እቲ ብህርፋን ስልጣን
ክብራ ሰብ